Saga 58. Sammy og Betty njóta þess að fara út að borða kvöldmat með vinum. Þau njóta þess að fá sér eitt eða tvö vínglös með matnum þegar þau borða úti. Af þeirri ástæðu mikilvægt fyrir þau að hugsa út í hvernig þau eigi eftir að komast heim eftir kvöldmatinn. Þau aka yfirleitt bílnum sínum á veitingastaðinn eða heim til vina sinna af því að það oft dýrt að taka leigubíl. Þau ákveða yfirleitt fyrirfram hver eigi að keyra heim. Úr því sá sem keyrir heim getur ekki fengið sér neitt vín. Stundum vita þau að það verði erfitt að neita að drekka með hinum gestunum til dæmis ef að vinir að halda upp á atburð eins og afmælisdag. Í þeim tilvikum þurfa þau að skipuleggja hlutina öðruvísi. Ein lausn að fara með öðrum vinum sem eiga heima nálægt þar á meðal einum sem samþykkir að drekka ekki. Það alltaf hendugt að eiga vini sem að drekka einfaldlega ekki yfir höfuð. Það alltaf mikil eftirspurn eftir þannig fólki sem bílstjórum. Allra bestu aðstæðnar þegar kvöldmatarboðið innan göngufæris. Því miður það ekki oft raunin í stórborgum. Við nutum þess að fara út að borða kvöldmat með vinum þegar við byggum í stórborginni. Við nutum þess að fá okkur eitt eða tvö vínglös með matnum þegar við borðuðum úti. Af þeirri ástæðu urðum við að hugsa út í hvernig við myndum komast heim eftir kvöldmatinn. Við ókum yfirleitt bílnum okkar á veitingastaðinn eða heim til vina okkar af því það var oft dýrt að taka leigubíl. Við ákvaðum alltaf fyrirfram hver ætti að keyra heim úr því sá sem keyrði gat ekki fengið sér neitt vín. Stundum vissum við að það erfitt að neita að drekka með hinum gestunum til dæmis ef vinir voru að halda upp á atburð eins og afmælisdag. Í þeim tilvikum þurftum við að skipuleggja hlutina öðruvísi. Ein lausn var að fara með öðrum vinum sem áttu heima nálægt þar á meðal einum sem myndi samþykkja að drekka ekki. Mér fannst hentugt að eiga vini sem drekka ekki yfir höfuð. Það var alltaf mikil eftirspurn eftir þannig fólki sem bílstjórum. Allra bestu aðstæðunar voru þegar kvöldmatarboðið var innan göngufæris. Því miður var það ekki oft raunin í stórborgum, svo við fluttum í lítinn bæ og eyðum meiri tíma með nágrönnum okkar. Sammy og Betty njóta þess að fá sér eitt eða tvö glös af víni þegar þau borða úti. Hve mörg glös af víni njóta þau að fá sér þegar þau borða úti? Þau njóta þess að fá sér eitt eða tvö vínglös þegar þau borða úti. Þau njóta þess að fá sér eitt eða tvö vínglös þegar þau borða úti. Af þeirri ástæðu mikilvægt fyrir þau að hugsa út í hvernig þau eigi eftir að komast heim eftir kvöldmatinn. Hvað mikilvægt fyrir Sama og Betty að hugsa út í? Það mikilvægt fyrir þau að hugsa út í hvernig þau eigi eftir að komast heim eftir kvöldmatinn. Þau aka yfirleitt bílnum sínum á veitingastaðinn eða heim til vina sinna af því það of dýrt að taka leigubíl. Af hverju taka þau ekki leigubíl? Af því það of dýrt að taka leigubíl. Þau ákveða yfirleitt fyrirfram hver eigi að keyra heim. Hvað ákveða þau fyrirfram? Þau ákveða yfirleitt fyrirfram hver eigi að keyra heim. Stundum vissum við að það erfitt að neita að drekka með hinum gestunum. Heldum við að það ætti eftir að verða auðvelt eða erfitt að neita að drekka með hinum gestunum. Við vissum að það erfitt að neita að drekka með hinum gestunum. Í þeim tilvikum þurftum við að skipuleggja hlutina öðruvísi. Hvað þurftum við að gera í þeim tilvikum? Við þurftum að skipuleggja hlutina öðruvísi. Mér fannst hentugt að eiga vini sem að drekka ekki yfir höfuð. Hvernig vini fannst mér hentugt að eiga? Mér fannst hentugt að eiga vini sem að drekka ekki yfir höfuð. Þannig fólk var alltaf mjög eftirsótt fyrir að vera bílstjórar. Fyrir hvað var mikil eftirspurn eftir þannig fólki? Það var alltaf mikil eftirspurn eftir þannig fólki fyrir að vera bílstjórar.